ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ፖሊስ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ተቃዋሚ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብዙሓት ቆሲሎም ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝኣሰረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ተሓላቕ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፍሉይ ፖሊስ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ወለንጭቲ ካያድ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምረቓ ቤት ፅሕፈት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተኽሲ ብምኽፋትን ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስን ንሓደ ደጋፊ ኦነግ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕለት ኣብ ከተማ ቡራዮ ኣብ ምረቓ ሆቴል ንዝነበሩ ኣስታት 30 ገያሹ ፖሊስ ብኣልማሚት ኣሲሩ ናብ ሓደ ስታድዮም ወሲዱ ንሰዓታት ሃሪሙን ክብሮም ግሂስዎምን ይብል። እዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምእካብን ምግላጽ ፖለቲካዊ መርገጽን ማዕረክ እንደይ ሓደገኛ ይኸውን ከም ዘሎ መርኣያታት እዮም ዝበሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ እዋን ቅድመ ምርጫ ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ክፍቀድ የብሉን ኢሎም። ሰበስልጣን እታ ሃገር ቅልጡፍ ነፃን ምርመራ ብምክያድ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ከቕርቡ ኣለዎም እውን ኢሉሎም። ብዛዕባ እዞም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መጥቃዕትታት ምኒ ኣፈርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ባሴት ኣብ ከተማ ውርጂ ብቐዳም ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምኽፋት ምድላዋት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዝኸፈተ ተኽሲ ሓደ ሰብ ክመውትን ካልእ ሰብ ከዓ ክቆስልን ርእየ ዝበለ ሓደ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሰብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። መንእሰይ ወርቁ ፎጅራ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ሜቱ ዝበላ ኣዲኡ ወይዘሮ ውዴ ሽሜ ከዓ ወደይ ሰላማውን ጥፋኣት ዘይነበረን ኢለን ኣለዋ። ሓላፊ ምምሕዳር ወረዳ ባሴት ኣቶ መልቼሳ መገርሳ በቲ ተኸፍተ ተኽሲ ሂወት ሰብ ምሕላፉን ጉድኣትን ከም ዝወረደ ኣረጋጊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ድሕርቲ ብዘይ ኣፍልጦ ኣብቲ ከባቢ ይኽፈት ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝሰዓበ ኢሎም ኣለዉ። ንስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ጉጅለ ልኡኻት መሪሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዙ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ከኔሳ ኣያና ኣብቲ ቦታ ክበፅሑ ከለዉ ሰላማዊ ኩነታት ምንባሩን ህዝብቲ ከተማ ግልብጥ ኢሉ ከም ዝተቐበሎምን ገሊፆም በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተጎድኡን መኪኖም ከም ዝተሰብረን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቀዲሙ ሓለዋ ክገብሩ ፖሊስን ምምሕዳር እታ ከተማን ብደብዳቤ ተሓቲቱ ምንባር እውን ጠቒሶም እቲ ምቁስቃስ ነገር ደይመደይ ተባሂሉ እዩ ተገይሩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ቡራዩ ቀበለ ገፈርሳ ፀርሃ ፅዮን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ጎንፂ ተፈጢሩ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ዘለዋ ድምፃዊት ቋንቋ ኦሮምኛ ሃዊ ቀኒኒ ዝተባሃለ ተሓዊሱ ካልኦት ድምፃውያን ብሓይልታት ፀጥታ ተደብዲብና ክድሓር መሓዙተይ ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ ይሕከማለኹ ኢላላ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ኢንስፔክተር ኣንተነህ ጌታነህ ኣብ ምረቓቲ ሆቴል ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ ኣረጋጊፆም መበገስቲ ጎንፂ ይፃረ ከም ዘለዉን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብወገኖም ደይ መደይሉ ፀገም ዝፈጠረ ክሕተት እዩ ፍሉይ ትኩረት ሂብና ከዓ ንከታተሎ ኣለና ምባሎም ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።